Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali di sore ini bersama majelis taklim Hasanah. Kita lanjutkan kajian dengan membuka buku Harta Derita Wanita, yang insyaallah kita akan menyimak potret qanaah para sahabiat. Karena dengan membaca cerita akan lebih menguatkan batin bagi seorang hamba. Sebab dalam cerita itu kita jadikan sebagai contoh. Artinya begini, Allah memberikan kita sebuah pendidikan dan ajaran yang ideal. Tapi ada gak manusia yang berhasil melakukan kondisi ideal itu? Ada gak manusia yang sudah berhasil mewujudkan ajaran yang demikian sempurna itu? Ternyata Allah letakkan orang yang berhasil itu adalah manusia yang berada di paling depan generasi pertama dari umat ini. Itulah para sahabat. Mereka yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka sebagai potret generasi yang paling baik agar ditiru bagi generasi setelahnya. Padahal sebelum sahabat ada generasi yang mereka menjadi pengikut para nabi sebelumnya. Tapi generasi sahabat lebih baik daripada mereka. Sehingga nabi terakhir ditaruh di paling ujung adalah nabi yang terbaik. Sementara pengikut nabi yang terbaik adalah pengikut nabi terakhir tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam punya banyak pengikut. Tapi pengikut beliau tidak dijadikan oleh Allah sebagai potret manusia generasi terbaik pasca para nabi. Sekarang kita akan lihat. Membaca sejarah mereka akan membuat kita lebih termotivasi untuk beramal. Allah jadikan orang soleh sebagai prototipe manusia ideal untuk ditiru bagi manusia generasi setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan tentang manfaat kisah yang disebutkan dalam Al-Quran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Demikianlah kami ceritakan kepadamu, min anba'ir rusul, beberapa kisah tentang para nabi. Ma nusabbitu bihi fuadak, yang itu akan lebih menguatkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan telah datang kepadamu fi hadhihi, ya, dalam peringatan ini, al-haqqu, kebenaran, dan mau'izah, nasihat serta peringatan bagi orang yang beriman. Jadi ada satu yang menarik. Kita tahu bahwasanya kisah ini menyebutkan tentang perjalanan umat masa silam. Ketika kita mendengar kisah seseorang, maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita akan meniru hal baik apa yang terdapat dalam kisah itu. Misalnya cerita tentang Nabi Ayub, cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang Ibrahim, Nabi Ibrahim, dan para nabi yang lainnya. Kita akan bisa mendapatkan pelajaran. Oh, betapa sabarnya Ayub. Betapa pemaafnya Yusuf. Betapa kuatnya keteguhan Ibrahim. Betapa, apalagi, misalnya, sabarnya Lut alaihissalam ketika menghadapi umatnya. Dan aneka pelajaran yang lain yang bisa kita ambil. Sehingga, umumnya, saat kita membaca kisah, jadi begini, berkisah untuk si A tentang si B. Kita berkisah untuk si A tentang si B. Yang si B ini adalah orang baik. Orang baik. maka kita berharap agar nanti si A bisa niru si B. Kita berharap agar si A bisa niru si B, kan begitu ya. Sehingga Anda misalnya menceritakan tentang potret sahabat, tentang kisah para ulama kepada anak. Tujuannya adalah agar anak ini nanti akan meniru orang itu. Di sini di antara harapan adalah agar si A meniru si B. Baik. Kira-kira saat si A berusaha untuk meniru si B, mana yang lebih baik? Si A atau si B? Misalnya, orang diceritakan tentang kisah kesabaran Ayub alaihissalam. Lalu dia berusaha untuk sabar seperti Ayub saat menjalani sakit, ujian kemiskinan. Kira-kira sabarnya orang ini dengan sabarnya Ayub, gede mana? Kita sepakat akan mengatakan sabarnya Nabi Ayub lebih maksimal, lebih besar. Karena beliau jadi standar. Sehingga tirulah sabarnya Ayub. Saat kita mendengar kisah tentang Nabi Ayub, kadang sampai kita geleng kepala, kok bisa ada orang seperti itu? Andaikan saya mengalami seperti beliau, mungkin saya nggak bisa sabar seperti beliau. Tapi Ayub berhasil. Artinya sabarnya Ayub lebih tinggi. Umumnya kan demikian. Sehingga saat si A meniru si B, dia tidak bisa lebih sempurna seperti si B. Dan realitanya, di sini ada harapan dan ada realita. Saat si A meniru si B, saat si A meniru si B, dia tidak bisa menyamai si B. Dia nggak bisa menyamai si B. Artinya lebih hebat B daripada si A. Sudah? Demikian realitanya. Tapi ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah berkisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah para nabi masa silam. Ya, tentang para nabi masa silam. Yang tujuannya adalah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Dan kenyataannya, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata lebih sempurna daripada amalan para nabi masa silam. Sehingga beliau lebih bertakwa. Dalam masalah sabar, sabar beliau lebih tinggi. Dalam masalah pemaaf, pemaaf beliau lebih bagus. Dalam masalah perjuangan, perjuangan beliau lebih serius dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai sayyid walati Adam. Pemimpin bagi seluruh umat manusia sehingga beliau adalah manusia terbaik. Kalau kita kejadiannya kayak ini. Ada harapan, ada realita. Namun kalau Nabi Muhammad SAW, Allah berkisah kepada Nabi Muhammad SAW tentang para nabi masa silam. Dan beliau bisa lebih sempurna pengamalannya dibandingkan para nabi masa silam. Beliau mengalami berbagai macam ujian. Dan beliau bisa sabar. Beliau mengalami berbagai macam tekanan. Dan beliau bisa sabar. Beliau berinteraksi dengan umatnya yang gak mau taat kepada beliau. Berada di dekat beliau tapi gak mau taat. Seperti orang munafik. Dan beliau bisa sabar. Di dekat Nabi Musa ada orang-orang munafik. Korun itu munafik. Samiri itu munafik. Contoh orang munafik di zaman Musa. Beriman kepada Musa tapi dia munafik. Contoh yang lain adalah Bal'am bin Ba'ura. Itu munafik. Tapi Musa ketika berinteraksi dengan mereka, Musa bersabar. Dan Nabi Muhammad SAW ada orang munafik di sekitar beliau. Jumlahnya lebih banyak. Dan beliau bisa bersabar. Disinilah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semuanya kami ceritakan kepadamu di antara cerita-cerita para rasul. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang itu akan menguatkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Demikianlah fungsi kisah dalam Al-Qur'an bagi perjuangan dakwah Nabi SAW. Kisah itu menjadi penguat hati beliau. Jadi, meskipun Rasulullah SAW lebih baik daripada umat sebelumnya, daripada para nabi sebelumnya, namun ternyata kisah itu tetap dibutuhkan. Jika seperti ini kondisi Nabi SAW, apalagi kita. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kisah akan menguatkan hati manusia yang mau mengambil pelajaran dan merenungkannya. Makanya dalam cerita yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lebih banyak pada sisi iktibar apa yang bisa diambil. Sekarang kita akan lihat contoh qanaah dari para orang soleh masa silam. Tidak ada wanita yang jadi nabi. Sehingga kalau Anda mau mendapatkan cerita nabi yang perempuan, ada enggak, Pak? Enggak ada. Semua nabi laki-laki. Tapi banyak wanita soleha yang mereka berada pada posisi wanita yang bisa jadi panutan bagi yang lain. Kita akan lihat contohnya adalah Ummahatul Mukminin. Pasangan yang diberikan oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya mereka akan mendapatkan surga yang tinggi karena mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surganya sangat tinggi, maka perjuangan mereka adalah perjuangan yang besar. Sebab mereka nanti akan mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ummahatul Mukminin, contoh nyata wanita qanaah. Mereka merasa sangat bahagia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun harus mengalami hidup yang penuh keterbatasan secara materi. Ya mungkin sesekali bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke Nabawi di sebelah selatan, arah kiblat dari Masjid Nabawi, tepat di depan pagar, saya lupa nomornya, ada Museum Sirah Nabawiyah. Museum ini, di situ ada maket ya, yang menceritakan tentang Masjid Rasulullah SAW yang asli, kemudian termasuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada video rumah Aisyah radhiyallahu anha yang sangat detail. Ketika kita melihat, Masya Allah, berada di tempat seperti ini, seorang manusia yang paling mulia bersama istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha tinggal. Yang mungkin kalau di zaman kita, kita langsung bisa mengatakan manusia termiskin di zaman sekarang. Kalau di zaman kita. Agar kita bisa menyadari betapa terbatasnya sisi materi dari keluarga Nabi SAW. Ujian mengenai dunia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajik, sampaikan kepada para istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan aneka perhiasannya, fata'alain, umatti'kunna, wa usarrihkunna sarahan jamila, maka mari ke sini, aku akan berikan mut'ah kepada kalian, dan aku akan pisahkan kalian dariku. Aku akan ceraikan kalian sarohan jamila dengan cara cerai yang baik. Kalau kalian pengen dunia, sini, kasih dunia, tapi cerai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasula. Tapi kalau kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya, wad-daral akhirah, dan kebahagiaan di akhirat, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya Allah akan menyediakan bagi orang-orang baik di antara kalian أَجْرًا عَظِيمًا, pahala yang besar. Dan Anda lihat, dari dua pilihan ini, mana yang dipilih oleh Ummahatul Mukminin? Yang kedua. Mereka milih yang kedua. Buktinya apa, Pak Ustadz? Sampai Nabi SAW wafat, mereka tidak dicerai. Karena kalau pilihannya yang pertama, mereka lebih berharap dunia, mendapatkan kesejahteraan duniawi, dan aneka perhiasan dunia, di sini kan pilihannya akan diceraikan oleh Nabi SAW. Tapi mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan janji keindahan besok di hari kiamat, dan Allah siapkan untuk mereka ajran azima, pahala yang besar. Inilah kondisi ummahatul mukminin yang saat Nabi SAW wafat, beliau ridho kepada mereka semua. Manusia seperti ini dikafirkan oleh Syiah. Aisyah radhiyallahu anha disebut oleh Syiah sebagai wanita pezina. Ta'alallahu amma yakulun. Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah dikafirkan oleh Syiah yang sangat membenci ummahatul mukminin selain Khadijah. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan nanti mereka akan berhadapan dengan ummahatul mukminin di hari kiamat. Tinggal siapakah yang nanti akan dibela oleh Allah. Dalam ayat ini mereka diberi pilihan oleh Allah antara memilih dunia ataukah akhirat. Dan para ummahatul mukminin lebih milih akhirat. Mereka bersabar dengan ujian dunia, ujian kemiskinan, ujian terbatasnya makanan, dan aneka ujian yang lain. Yang sampai ketika kita mendengar ceritanya, nampaknya tidak ada wanita yang sanggup seperti itu. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad kutan, hanya cukup untuk makan. Beliau tidak minta istana. Beliau tidak minta fasilitas yang mewah. Beliau berdoa kepada Allah, jadikan rizki untuk keluarga Muhammad cukup untuk makan. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga apa yang Allah berikan kepada beliau, cukup untuk makan. Beliau tidak punya simpanan. Aisyah tidak punya simpanan sebagaimana wanita zaman sekarang. Numpuk tupperware. Numpuk piring dan gelas. Koleksi aneka jilbab. Koleksi cadar. Koleksi apa lagi? Aneka fashion. Belum lagi sandal. Belum tas. Tidak ada seperti itu. Allah jadikan kehidupan Nabi SAW sangat terbatas. Makanan tersedia. Namun cukup hanya untuk bekal bertahan hidup. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa ihdahuma tamrun." Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan dua kali dalam sehari berturut-turut kecuali salah satunya hanya berupa kurma. Jadi mungkin pagi ada roti. Tapi nanti sore sudah enggak ada, tinggal kurma. Pagi ada kurma, mungkin sore ada makanan yang lain. Sehingga di sini zahirnya beliau itu makan dua kali. Beliau makan dua kali sehari. Keluarga Nabi Muhammad SAW tidaklah makan dua kali dalam sehari kecuali salah satunya adalah kurma. Bukan makan tiga kali kayak kita. Kalau tiga kan pagi, siang, sore makan. Ya, nanti malam makan lagi bisa 4 kali. Sehingga ada orang sarapan pagi jam 7. Jam 10 ngemil. Nanti jam 12 makan siang. Jam 2 ngemil. Nanti lagi makan lagi jam 5 atau jam 6. Masya Allah. Begitu melimpahnya jaminan makanan. Tapi ternyata badan kita tidak didesain untuk terlalu sering makan. Sehingga mungkin perut kita terlalu sering bekerja. Karena tidak ada waktu bagi kita untuk mengosongkan selain saat puasa. Aisyah juga menceritakan. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti dari gandum. Dari gandum syair, gandum jelai,
selama 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Itu yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau cerita seperti ini bukan karena mengeluh, tapi beliau cerita seperti ini untuk jadi pelajaran bagi masyarakat generasi setelahnya. Inilah kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi kalau kita kan pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Telat makan itu, wah lapar ya. Karena kita enggak terbiasa untuk menahan lapar. Bahkan kadang puasa pun dari mulai pagi sampai sore enggak lapar. Sahurnya banyak, bukanya banyak. Jam 10 makan lagi banyak. Sampai pagi makanan yang tadi dimasukkan belum selesai dicerna sudah diisi lagi. Jadi sampai sore masih ada itu. Masya Allah, itulah kita. Nah. Aisyah menceritakan, "Man haddatsakum annakunna nashba'u min at-tamr?" Siapa yang pernah menceritakan kepada kalian bahwa kami pernah kenyang karena kurma? Faqad kadzabakum. Berarti dia berdusta kepada kalian. Falamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraidha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan daerah Quraidha, asabna syai'an min at-tamri wal wadaq. Barulah kami bisa mendapatkan sebagian kurma dan wadaq. Wadaq artinya makanan berlemak. Seperti ini kondisi yang dialami oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup dengan penuh keterbatasan. Ya mungkin kita tidak bisa menirunya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ittala' hilal, thumma tala'al hilal, thumma tala'al hilal." Terbit hilal. Terbit hilal berikutnya, terbit hilal berikutnya. "Wa ma yuqadu fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar." Sementara di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyala api. Sampai yang bertanya ini kaget. Lalu Anda makan apa? Aswadain. 2 benda hitam. Kurma dan air. Coba seberapa kuat kita ini makan kurma. Seharian kurma terus. Pak, kayaknya perut kita gak kuat, Pak. Bukan perut gak kuat, bosan. Jangankan cuma sehari. Kadang buka puasa kurma saja masih gentayangan nyari yang lain. Beberapa jamaah umroh yang ikut i'tikaf Ramadan, saat mereka gak bisa keluar, makanannya hanya ada kurma. Sama roti-roti kering. Yang mungkin gak begitu biasa makan seperti itu, akhirnya bosan nyari yang lain. Begitu nyari keluar dari masjid, balik dan gak bisa masuk. Karena dia tidak dapat izin untuk bawa makanan. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwasannya kondisi para ummahatul mukminin adalah wanita yang demikian sabar. Selanjutnya, apakah Aisyah radhiyallahu anha juga tetap qanaah saat beliau kaya? Setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan berbagai daerah, mereka memiliki banyak harta rampasan perang. Para pemimpin banyak memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan para ummahatul mukminin ketika itu dirawat oleh negara. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, demikian pula di zaman Uthman, demikian pula di zaman para sahabat yang jadi pemimpin setelahnya. Tapi subhanallah, Aisyah tetap bertahan untuk hidup qanaah dan zuhud. Urwah bin Zubair, keponakan beliau, menceritakan bahwa Muawiyah pernah menghadiahkan kepada Aisyah 100.000 dirham. Berapa itu, Pak? 10.000 dinar. Kalau mau ngitung ya, kurang lebih 10.000 dinar. 10.000 dinar itu berapa kira-kira? 10.000 dinar. Kalau tadi 100.000 dirham kan, berarti 1/10-nya. Berapa kira-kira ini? Ya. Kalau kita hitung, 1 dinar adalah 4,25 gram, berarti 1000-nya jadi kilogram. Berarti 42,5 kilogram emas. Ini kalau kita konversi ke emas. Muawiyah radhiyallahu anha memberikan hadiah jika konversi, kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 banding 10. Jika konversinya masih sama, 100 ribu dirham kurang lebih 42 kg emas. Di hari itu harta tersebut langsung dibagikan oleh Aisyah. Sambil Urwah mengatakan, "Wallahi ma amsat hatta farraqatha." Demi Allah, belum sampai masuk waktu sore sudah habis dibagi. Faqalat laha maulatuha. Maka budaknya Aisyah mengatakan, "Lau ishtaraiti lana minha bidirhamin lahman." Boleh enggak kita minta 1 dirham untuk dipakai beli daging biar kita bisa makan daging. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, "Ala kultili, kenapa tadi enggak ngomong? Udah habis dibagikan baru ngomong." Subhanallah. Jadi kedermawanan yang demikian ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, selain orang yang dia memang sudah belajar dermawan dari kecil dan dalam hatinya tidak punya keterpautan dengan dunia. Masya Allah, duit sebanyak itu ya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Kedermawanan yang sangat sulit untuk disamai, apalagi ditandingi, membagikan seluruh hartanya, beri hidup penuh dengan qanaah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar saja jika manusia seperti ini nanti akan mendampingi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Diriwayatkan pula dari Ummu Dzarrah, beliau menceritakan bahwa Abdullah bin Zubair pernah mengirimkan uang kepada Aisyah dalam 2 kantong besar berisi 100 ribu dirham. Lalu Aisyah meminta sebuah nampan. Beliau pun membagi-bagikannya kepada masyarakat. Ketika sore tiba, beliau berkata, "Hati ya jariah, futuri, wahai pembantu, bawakan makanan berbuka untukku." Ummu Dzarrah berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tidakkah engkau bisa membeli daging untuk kita walau hanya 1 dirham?" Aisyah menjawab, "La tu'ni fini." Jangan kau membuat aku marah. Bahasa kita ya. Jangan kau mencelakaku. Jangan kau mencelaku. Lau adkartini, la fa'altu. Tadi kalau ngomong, tak kasih. Nah, sudah habis dibagi, baru ngomong. Sudah habis. Masya Allah. Padahal dari 100 ribu cuma minta 1 dirham. Tapi ternyata sudah habis. Kenapa tadi gak ngomong? Masya Allah. Ini contoh tadi ya, kedermawanan, dan beliau lebih memilih untuk hidup dalam posisi qanaah walaupun harus membagikan banyak hartanya. Aisyah dan saudarinya Asma bintu Abi Bakar, ini saudari sebapak ya, beda ibu, memiliki sifat dermawan yang diakui oleh orang lain yang menyaksikannya. Mereka sangat suka memberi hingga tidak menyisakan apapun. Abdullah bin Zubair pernah mengatakan, "Ma ra'aitu imra'ataini qat ajwada min Aisyah wa Asma." Belum pernah aku melihat ada 2 wanita yang lebih dermawan dibandingkan Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Bentuk kedermawannya beda. Amma Aisyah, untuk Aisyah, fakanat tajma'u syai'a hatta idza istama'a indaha qassamat. Aisyah itu kalau dikasih, dikumpulin. Setelah terkumpul, qassamat, dibagikan. Amma Asma, adapun Asma, fakanat la tumsiku syai'an lighad. Beliau enggak nyimpen untuk besok. Masya Allah. Padahal Asma ini ibunya Zubair, ibnu Abdullah bin Zubair. Zubair istrinya Asma, suaminya Asma. Abdullah anaknya Asma. Boleh cerita tentang ibunya. Ibunya itu gak nyimpen untuk besok. Kebayang gak kayak apa itu? Gak ada wanita seperti itu mungkin di zaman sekarang. Radiyallahu anhumah. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, sekarang kita beralih ke sahabiat yang lain. Saat hari raya, ada sahabiat yang tidak punya jilbab. Ummu Atiyah Nusaibah bintu Ka'ab pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengajak para wanita keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Ummu Atiyah, kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika di antara kami ada yang tidak punya jilbab? Jawab Nabi SAW, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya dipenjami jilbab oleh temannya. Fal yashhadnal khaira wa da'watal mu'minin. Agar nanti bisa ikut sholat id, menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dakwah kaum muslimin apa? Ya kegiatan sholat id yang di situ ada sholat, ada ceramah, ada dakwah untuk kaum mukminin. Yang nggak punya jilbab pinjemin biar dia bisa ikut berangkat untuk sholat id. Mana ada di zaman sekarang wanita miskin yang nggak punya jilbab ketika lebaran? Adanya nggak mau pakai jilbab ketika lebaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berat, baju cuma punya 3, kotor, cuci, pakai yang satunya, itu belum kering, yang ini sudah kotor. Dicuci lagi pakai yang satunya. Mungkin pas musim hujan, Pak Ustaz. Tadi antar jemput anak, pakai motor, terus kehujanan. Dicuci, besok masih musim hujan lagi, kering. Belum kering, ini sudah kotor. Cuman punya 3. Kondisi Anda tidak lebih parah dibandingkan sahabiat. Mereka dalam situasi itu tidak punya apapun. Tidak punya jilbab ketika hari raya. Pernahkah Anda mendengar berita di Indonesia ada wanita saat hari raya tidak memiliki jilbab? Kalau ada mungkin akan jadi berita viral ya. Karena kenyataannya tidak ada. Baik. Selanjutnya. Si istri menjadi partner suami dalam kebaikan. Seorang suami yang bekerja terkadang sangat dipengaruhi oleh motivasi istrinya. Sebagian suami bahkan berjuang keras ketika bekerja hanya karena ingin mewujudkan harapan sang istri. Sehingga saat dia di luar, itu yang teringat adalah istrinya minta apa, istrinya tadi pesan pengen beli apa. Lalu duitnya setelah dapat dikasihkan ke istrinya. Dan Masya Allah, istrinya ketika dia jajan sama teman-temannya, wah jajannya apa Pak Ustadz? Kopi kekinian. Ya. Terus apa lagi? Seblak kekinian. Ya. Kemudian berpindah dari satu gym ke gym yang lain. Karena komunitasnya. Suaminya kalau makan ke warung, Bu, kalau tambah kuah berapa? Itu suaminya. Ya sudah, Pak, kuah saja, enggak usah telur. Mau pesan lauk saja kadang mikir, nanti duit saya kurang. Sementara istri saya tadi pesan ini, pesan ini, pesan ini. Pernah enggak ada lelaki kayak gitu? Dan ternyata ada. Sebagaimana ada wanita seperti tadi. Dia lebih banyak menyerap harta suaminya daripada suami menggunakan hartanya sendiri. Bahkan sampai ada yang mengalami perceraian gara-gara itu. Sehingga terkadang ada wanita yang salah pergaulan. Dia mungkin hidupnya terbatas, tapi bersama dengan para wanita yang secara ekonomi di atas. Saya pernah dapat sebagian komunitas kajiannya. Saya tanya, tolong jujur, selesai kajian ngapain? Ya kita keliling Pak Ustaz. Ngapain keliling? Ya makan-makan bareng, terus nanti gantian bayari. Karena ada keluhannya dari sebagian. Istri saya kok boros banget, padahal ngaji. Ternyata itu. Dari satu kafe, nanti pindah ke kafe yang lain. Kadang makannya di hotel. Yang per pax harganya mungkin 100 ribuan. Per orang 100 ribu. Dia harus membayari misalnya 10 orang. Bareng-bareng makan di kafe 10 orang. 1 juta untuk sekali makan. Iya kalau semuanya mampu mungkin terasa ringan. Tapi ada salah satu anggota. Wah kemarin diajak digratisin. Diajak lagi digratisin. Untuk yang kesekian kalinya. kayaknya kalau mau digratisin dia malu. Akhirnya sudah, kali ini aku yang bayari. Terpaksa harus minta suami yang lebih. Karena salah pergaulan tadi. Akhirnya kita ingatkan, sudah, hentikan ini, jangan dilanjutkan. Karena ini akan justru memberatkan mereka. Ya sah-sah saja dia berbagi dengan yang lain, tapi kalau model gaya hidup seperti ini, keliling-keliling, habis kajian malah gak pulang-pulang, lalu datang ke warung, ya mungkin hanya untuk ngobrol-ngobrol apa, pindah ke warung yang lain. Sesama wali murid, selesai ngantar anaknya ke sekolah, terus kumpul, habis itu berangkat kemana, keliling, subhanallah. Kita lihat contoh berikut ini ya. Hasan al-Basri bercerita, aku pernah mendatangi penjual kain di Mekah untuk membeli kain darinya. Dan saat itu ketika beliau sedang berangkat haji. Namun si penjual kain ini memuji barangnya sambil bersumpah. Terlalu serius biar cepat laku. Aku pun meninggalkannya. Ini penjual gak benar. Karena untuk jualan kok sampai bersumpah ditinggalkan sama Hasan al-Basri. Gak benar itu. Dan membeli dari penjual yang lain. Setelah 2 tahun, aku berangkat haji lagi. Dan aku ketemu penjual yang sama. Namun kali ini dia tidak lagi memuji barang dan tidak lagi bersumpah. Sehingga cara dia menawarkan barang lebih santun, lebih sopan, lebih nyaman. Tidak seperti 2 tahun yang lalu, yang terlalu berlebihan ketika dia menawarkan barang. Aku bertanya. Hasan al-Basri kemudian penasaran. Ini orang kenapa kok ada perubahan? Apakah karena sudah ngaji salaf? Atau sudah ikut kajian ustadz siapa? Maka beliau bertanya, bukankah kamu dulu adalah orang yang pernah aku jumpai sekian tahun yang lalu? Dia bilang, iya, betul. Hasan al-Basri balik tanya, apa yang membuatmu berubah seperti sekarang? Aku lihat kamu tidak memuji barang dan tidak bersumpah. Gak kayak dulu, terlalu bernafsu. Bagaimana caranya agar bisa segera laku ketika jualan. Kemudian dia mulai bercerita. Kanat li imra'atun. Dulu saya punya seorang istri. Cerewetnya luar biasa. In ji'tuha biqalilin nazaratuhu. Kalau saya pulang bawa duit yang sedikit diremehin. Wa in ji'tuha bikathirin qallalathu. Kalau aku pulang dengan membuat duit banyak, dianggap sedikit. Thumma amatah Allah. Kemudian Allah matikan wanita ini. Alhamdulillah. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fatazawwajtu imra'atan ba'daha. Lalu aku menikahi seorang wanita setelah dia meninggal. Dan istri yang kedua ini jauh lebih qanaah dibandingkan istri pertama. Faida aradtul ghuduwa ila suq. Setiap kali aku mau berangkat menuju pasar untuk berdagang, akhadat bi majami'i thiyabi. Beliau memegang bajuku, dipegangin. Majami' thiyab, dikumpulin kainnya terus dipegang. Wah, enggak sopan banget sama suaminya, Pak. Ya, sebenarnya itu sebagai bentuk rasa cinta kepada suami. Thumma qalat, kemudian wanita ini mengatakan, ya fulan, wahai suamiku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tut'imna illa tayyiba, dan janganlah engkau memberikan makanan kepada kami kecuali yang halal. Fa in ji'tana biqalilin, kalau kamu pulang dengan membawa duit yang sedikit, kasarna, kami anggap itu banyak. Wa illam ta'tina bisyai'in, dan kalaupun kamu pulang enggak bawa apa-apa, a'annaka bimagzilina. Nanti saya bantu untuk memproduksi kain dengan memintal. Jadi kamu enggak usah khawatir, enggak usah terlalu bernafsu untuk nyari dunia. Dan masya Allah, pengaruh pesan moral dari sang istri membuat adem hati suami. Sehingga dia tidak terlalu bernafsu ketika kerja. Ada sebagian orang kalau bekerja itu seperti punya rasa takut. Gimana ya, cuman dapat sekian. Terutama mungkin bagi Anda yang punya suami dengan profesi, pekerjaan yang hasilnya gak tentu. Mohon maaf, misalnya para driver ojol atau penjual kaki lima atau pedagang-pedagang yang lainnya yang kegiatannya keliling untuk menjajakan barang. Ya. Mungkin saat suami pulang, dia gak bisa menunjukkan sesuatu yang hebat sebagaimana mereka yang sudah punya gaji tetap bulanan. Apalagi mereka yang menjadi aparatur negara. Mungkin mereka pulang dalam kondisi kotor. Tapi ingat, dia pulang dengan tangan bersih. Bisa jadi ada orang yang pulang dengan tangan yang bersih. Tapi dia membawa gaji yang kotor. Barangkali sebagai renungan, harta yang halal tapi barokah tentu saja lebih baik daripada banyak tapi ternyata adalah hasil dari harta khianat. Maka bagi mereka yang mungkin dia punya suami sebagai pejabat namun ternyata tidak amanat, secara lahiriah mungkin dia bisa berpenampilan sebagai wanita kaya, tapi bisa jadi baju yang dia pakai, itu tas branded yang dia bawa, ternyata adalah hasil dari harta yang bukan haknya. Tayyib. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh istri terhadap kenyamanan batin suami. Jadi teman-teman atau bapak ibu sekalian, terutama para ummahat yang mungkin punya pasangan seperti ini, coba kasih pesan yang baik untuk istrinya. Aku bisa sabar berapapun yang kau dapatkan. Kau tidak perlu terlalu bernafsu, ngejar dunia secukupnya. Insya Allah kita akan bisa hidup bersama. Masya Allah. Baik. Sekarang kita beralih ke poin berikutnya. Hasad yang menjadi ancaman kebahagiaan. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang itu gak bahagia walaupun dia sudah punya banyak fasilitas dan harta? Karena penyakit ini. Hasad. Sekaya apapun manusia, selama dia masih memiliki sifat hasad terhadap orang lain, dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena dia pingin apa yang tidak dia miliki. Dia benci dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Hatinya selalu dihantui perasaan jengkel ketika ada orang lain yang lebih sukses dibandingkan dirinya. Itulah orang hasad. Makanya penyakit seperti ini tidak boleh dibiarkan. Atau setidaknya pikirannya selalu tertuju pada apa yang ada di tangan orang lain. Sehingga dia lupa dengan apa yang dia miliki. Karena dia fokus dengan yang jauh, maka yang dekat dia lupakan. Sekujur badannya penuh dengan nikmat, tapi saat dia masih ngelirik milik orang lain, maka dia akan selalu berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Karena alasan inilah, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan rasa hasad dan dengki untuk para penduduk surga. Agar mereka bisa merasakan kenikmatan surga seutuhnya. Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Kami cabut rasa dengki dan rasa benci, dengki, hasad dari diri, para dari hati, para penduduk surga. إِخْوَانًا, mereka bersaudara. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, berhadapan-hadapan di atas diban-diban. Sehingga seluruh penduduk surga, mereka bahagia dan semuanya bersaudara. Gak ada kebencian dengan satu dengan yang lain. Walaupun dulu ketika di dunia muslim dengan muslim mungkin pernah gesekan ya. Ketika masuk surga dihilangkan semuanya. Masya Allah. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. Kami cabut rasa dengki yang ada di hati mereka. Itulah kunci terbesar para ahli surga bisa menikmati surga. Allah jadikan mereka sehati, tidak ada dengki dan iri. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walikulli wahidin minhum zaujatan." Masing-masing penduduk surga minimal punya dua istri. Makanya di surga itu banyak mana, laki atau perempuan? Ya, jelas lebih banyak perempuan. Karena setiap lelaki didampingi minimal dua bidadari. istrinya dan ditambah dengan istri yang lain. Bidadari. Surga. Belum lagi ada yang dikasih sekian puluh bidadari. Ada yang dikasih sekian wanita surga. Yura mukhusukihima min wara'il lahmi minal husni. Sampai sum-sum tulangnya itu nampak dari balik dagingnya, saking cantiknya. Jadi kebayang seperti kaca. Dalamnya ada tulang, sehingga badannya seperti kaca. Oh, itu kan bayangan kita, nggak bisa dibayangkan. Cerita yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saking indahnya sampai digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Lakhtilafa bainahum wala tabaghudha. Tidak terjadi perselisihan di antara penduduk surga dan tidak ada saling benci. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka satu. Yusabbihunallaha bukratan wa asyia, dan mereka selalu bertasbih menyucikan Allah pagi dan sore. Dan mereka diilhami untuk zikir sebagaimana ketika di dunia mereka bernafas. Kita bernafas setiap saat. Penduduk surga berzikir setiap saat. Demikianlah yang terjadi pada penduduk surga. Nah, catatan kita adalah di bagian tadi ya. Dicabut rasa dengkinya sampai kata Ibnu Jauzi rahimahullah, "Wa ma taba 'aysyu ahli al-jannah illa hina nuzi'a al-hasad." Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nikmat sampai ketika Allah mencabut rasa hasad dan kebencian di hati mereka. Walaula annahu nuzi'a, andaikan rasa hasad dan kebencian itu tidak dicabut, tahasadu wa tanghassu aishuhum, maka mereka akan saling hasad dan kehidupan mereka akan tertekan. Enggak bisa bahagia. Jadi senikmat apapun yang dialami oleh seseorang, selama dia punya rasa hasad, hilang rasa nikmat. Makanya kita bersyukur dengan adanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tugas kita berikutnya adalah belajar untuk tidak hasad dengan orang lain. Dan ini cukup berat. Dan terkadang hasad datang tanpa diundang. Karena itu hasad bisa dialami oleh semua orang. Bisa dialami oleh semua orang. Jadi gak ada teori bahwasanya hasad itu hanya miskin saja. Yang kaya pun bisa hasad. Kok bisa, Pak? Karena dia bisa menggelayuti hati semua hamba. Anda bisa lihat ya, misalnya lawan politik, yang ini berhasil, ini gagal. Yang ini terpilih, ini gak terpilih. Dengan aneka permainan yang mungkin mereka lakukan. Kemarin kawan, sekarang lawan. Dulu lawan, sekarang kawan. Tidak ada kawan selamanya, tidak ada kawan abadi, sebagaimana tidak ada lawan abadi. Hati mereka mudah berubah. Kadang kalau kita lihat ini, Masya Allah, orang kok kayak gini. Seperti apa kekuatan batinnya. Jadi dalam pikiran mereka itu, bagaimana menguntungkan secara politik, bagaimana bisa mendapatkan suara, bagaimana bisa mempertahankan status sosial, dan seterusnya. Di atas mungkin mereka berantem, diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya, dan sering terjadi ketegangan antara satu dengan yang lain. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa dakwah tauhid memecah belah umat, kadang kita juga merasa aneh. Kenapa tuduhannya diarahkan ke sini? Apa mata mereka enggak ngelihat contoh pemecah belah umat yang sejatinya, yang sudah berkali-kali menghilangkan nyawa orang gitu. Mana pernah dakwah tauhid menghilangkan nyawa? Ya memang kalau ada orang yang enggak senang, itu hal yang lumrah. Karena kebenaran ketika disampaikan, pasti ada orang yang gak senang. Tapi yang contoh real merusak persatuan umat, saling membenci, berantem, dan seterusnya. Gak pernah sasaran memecah belah umat diarahkan ke sana. Apa itu? Ya, saya tidak perlu menyebutkannya. Anda tahu sendiri. Bagaimana ini tegang dengan ini. Sampai berantem, bahkan sampai hilang nyawa. Mengingat hasad penyakit batin yang sangat sulit untuk disembuhkan. Perlu ditekan dengan melakukan apa yang menjadi kebalikannya. Jadi hasad itu dilawan dengan cara mengendalikan hati. Tekan hati dengan kebalikannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang menjadi sasaran hasad. Memang ini berat. Namun kita perlu maksa hati untuk melawan sifat hasad. Misalnya dengan membaca doa. Allahumma zidlahu fadlan wa'atini khairan minhu. Jadi misalnya, Anda hasad sama si A. Kenapa? Iya, si A itu hidupnya nyaman, Pak. Semuanya serba digampangkan. Jadi, saat dia melihat si A kadang muncul jengkel. Ya sudah, gimana cara melawan hasad ini? Doakan si A. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A. Tambahkanlah keberkahan untuk si A. Oh, saya itu malah berharap biar si A itu hancur binasa, kok malah ditambahi kebaikan. Ya itulah cara untuk melawan batinmu. Ikuti saja. Diikuti. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A, keberkahan untuk si A. Wa'tini khairan minhu, dan berikanlah kepadaku yang lebih baik darinya. Nah, ini yang menjadi pelipur lara di hati. Biar tidak terlalu berat untuk mendoakan kebaikan bagi si fulan, maka kita juga minta kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik bagiku. Semoga bagian akhir ini dari penggalan doa, yaitu berikanlah aku yang lebih baik darinya, bisa menjadi penenang bagi hati. Berat bagi dia untuk mendoakan kebaikan bagi sasaran hasad, tapi diringankan dengan cara mintalah kepada Allah yang lebih baik daripada itu. Ini seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَتَمَنَّوْ. Janganlah kalian berangan-angan terhadap apa yang, terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian kalian dibandingkan yang lain. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ. Lelaki mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dia upayakan. Wanita mendapatkan jatah sesuai dengan apa yang dia upayakan. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Mintalah kepada Allah karunianya. Jadi kalau kamu berharap kepada orang lain, mintalah kepada Allah karunianya. Jangan terlalu sibuk memikirkan itu, malah jadi kepikiran terus. Seperti ini contoh yang diajarkan oleh Al-Quran. Tayyib. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Dan masih ada beberapa nasihat yang lain yang bisa kita pelajari dari buku ini. InsyaAllah masih cukup panjang ya. InsyaAllah akan kita baca beberapa nasihat berikutnya. Yang akan kita bahas adalah lihatlah ke bawah, agar seorang hamba tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Izin membacakan pertanyaan. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu.
Saya pernah mendengar kajian, ada hadis yang menganjurkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin Ustaz, sehingga mereka harus meminta-minta. Dalam hal ini, bagaimana peran sikap qanaah, Ustaz? Apakah qanaah tetap bisa berjalan beriringan dengan ikhtiar mempersiapkan kesejahteraan keluarga, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik. Hadis itu adalah kasus yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara sahabat yang kaya. Dan pada waktu sakit ketika di Mekah, beliau merasa anaknya perempuan nanti kalaupun bapaknya meninggal akan dibawa oleh suaminya, sehingga nggak butuh harta banyak-banyak. Akhirnya beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk mensedekahkan seluruh hartanya. tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini jadi pelajaran bahwasanya sedekah menjelang wafat keseluruhan harta itu tidak boleh. Sedangkan yang dialami oleh Aisyah, yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mensedekahkan seluruh hartanya, itu di posisi ketika mereka masih sehat. Di posisi ketika mereka masih belum kebayang wafat. Oleh karena itu, secara fikih, hukum menghibahkan seluruh harta atau bersedekah dengan seluruh harta ada dua. Satu, sedekah seluruh harta dalam posisi sakit, hukumnya enggak boleh. Karena ini masuk kategori wasiat. Sehingga hanya boleh maksimal sepertiga. Yang kedua, sedekah seluruh harta dalam posisi masih sehat. Hukumnya boleh. Karena ketika orang itu masih sehat, dia masih produktif. Apa yang dia sedekahkan sekarang seluruhnya, bisa jadi nanti akan ada harta baru yang akan diberikan oleh Allah. Itulah yang dialami oleh Abu Bakar, yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lainnya. Baik. Oleh karena itu, kalau dari sisi fikih, mensedekahkan seluruh harta hukumnya boleh. Kemudian di situ ada nasihat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Mu'ad. Di mana setelah beliau dibatasi tidak boleh berwasiat dengan seluruh hartanya, lalu beliau mengatakan, "Li antadhara warasataka." Li antadara warasataka agniya. Kau meninggalkan ahli waris yang berkecukupan, ya, itu lebih baik daripada antadarahum alatan. Kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, yatakaffafunan nas, lalu nyadong-nyadong, yatakaffaf, dia nyadong-nyadong, dia minta-minta kepada masyarakat. Sehingga dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi ini, karena dia sudah di penghujung kematian atau di penghujung hayat. Maka kalau semua hartanya disedekahkan, nanti nggak ada yang ditinggalkan untuk ahli waris. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih sehat, masih produktif, seperti itu boleh dilakukan. Karena masih ada peluang untuk mendapatkan harta yang baru. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara menjadi pribadi yang qanaah Ustaz di zaman sekarang ketika lingkungan sekitar itu menjadikan seseorang dianggap sukses ketika bisa membeli ini dan itu sehingga mendorong kita untuk membeli ini dan itu Ustaz. Jazakumullah khairan.
Itulah faktor lingkungan yang menyebabkan hati kita jadi lebih berat untuk bisa qanaah. Karena akhirnya kan amal batin. Bisa jadi ada orang punya materi tapi dia qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh budaya masyarakat, maka untuk bisa qanaah di zaman sekarang, apalagi dengan semangat duniawi yang dimiliki oleh hampir semua manusia, akan terasa berat. Bahkan sampai pun kelompok-kelompok pengajian. Ya setidaknya, walhamdulillah, kami melihat sendiri ya, kalau boleh dibandingkan dengan jumlah mereka yang sudah kenal sunnah. Berapa sih jumlah orang yang kenal sunnah di Indonesia? Dikit sekali. Dibandingkan dengan ya mereka yang tergabung di Ormas A, Ormas B. Tapi realitanya, Masya Allah, travel umroh sunnah jauh lebih banyak dibandingkan travel umroh dari berbagai macam kelompok yang lain. Boleh saya sebut demikian. Ya. Dan mungkin bisa dibandingkan. Dan ternyata yang berangkat umroh adalah mereka yang sudah kenal sunnah. Lebih dominan dibandingkan mereka yang belum kenal sunnah. Karena walhamdulillah teman-teman yang sudah kenal sunnah ini, kalau dalam urusan harta itu gak pelit. Ada donasi apa? Lembaga pendidikan A, lembaga pendidikan B, lembaga pendidikan C. Jadi kalau mau dibuat persentase ya, antara anggota kelompok A, anggota kelompok B, anggota kelompok C atau ormas misalnya dengan jumlah anggota yang banyak berapa persen terkait masalah wakaf ya, dan kegiatan orang menderma, kemudian kegiatan orang berangkat untuk umroh, perbandingannya itu mungkin cukup besar. Ya, walhamdulillah. Sehingga dengan akidah yang kuat, terkadang membuat orang itu jadi bisa lebih tidak pelit dengan harta, dan bisa mengkondisikan diri untuk bisa lebih qanaah. Maka pertama yang selalu kami sarankan adalah selalu bergabung dengan kajian sunnah. Insya Allah Anda bisa belajar qanaah di situ. Yang kedua yang bisa Anda lakukan, lebih sering berinteraksi dengan orang yang tidak mampu daripada berinteraksi dengan orang mampu. Karena kalau kita lebih sering berinteraksi dengan orang yang tidak mampu, hati kita akan bisa lebih santai, lebih tenang. Si A lebih tidak mampu daripada saya misalnya. Sehingga membuat kita tidak terlalu memikirkan nikmat orang lain. Tapi terkadang kita lebih senang berteman dengan orang kaya daripada dengan orang miskin. Ada satu doa yang mungkin bisa kita baca. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu kemudahan untuk melakukan kebaikan. Coba kita bacakan doanya. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Di situ ada kalimat wa hubbal masakin. Kita minta kepada Allah untuk bisa mencintai orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu fi'lal khairat, mudah dalam melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarat, mudah meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang miskin. Dalam doa Nabi yang lain, beliau mohon kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikanlah aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, dan kumpulkan aku dalam golongan orang-orang miskin di hari kiamat. Kumpulkan aku dalam rombongan orang-orang miskin di hari kiamat. Tapi miskin yang dimaksud dalam hadis ini adalah tawadhu. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai manusia tawadhu, matikan aku sebagai manusia tawadhu, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang tawadhu. Demikian hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dan di sini disebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya bukan laisa litamanni al-faqri, bukan berangan-angan untuk jadi miskin. Wa innama huwa talabun litawadhu wadhillah lillah. Namun yang dimaksud adalah beliau minta kepada Allah untuk diberi sifat tawadhu dan merendah di hadapan Allah. Jadi dengan kumpul bersama orang yang tidak mampu, membuat hati kita jadi lebih tenang. Maka coba Anda lebih banyak bergaul dengan yang tidak mampu. Nanti akan mendapatkan ketenangan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Ustaz, saat ini saya dalam keadaan kesulitan ekonomi dan sering bersedih dan khawatir akan masa depan anak-anak kami. Kami mempunyai 3 anak yang membutuhkan biaya sekolah. Tetapi saya sering tertampar ketika membaca Al-Quran, dan di situ diceritakan bahwa orang-orang yang bertawakal dan beriman kepada Allah dengan jujur itu tidak akan merasakan sedih dan khawatir, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya dan suami tetap husnudzon dengan takdir Allah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Satu hal yang perlu Anda yakini, bahwa rizki anak bukanlah dari orang tua, tapi Allah yang menjamin. Untuk itu, saat Anda mengalami kesulitan ekonomi apapun, jangan sampai muncul perasaan suudzon kepada Allah. Nanti gimana nasib anak ini, masa depannya gimana? Andai pun kedua orang tuanya mati dalam keadaan tidak meninggalkan apapun dan anak itu masih kecil-kecil, jatah rizkinya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan jamin. Sehingga di posisi orang tuanya masih hidup tapi mengalami kesulitan rizki, terus Anda berpikir gimana nanti nasib anak saya, tawakal kepada Allah. Sebab yang nanggung jatah rizki anak kita adalah Allah, bukan kita. Itu untuk membangun rasa tawakal kepada Allah. Karena itu Allah melarang membunuh anak. Dan Allah mengatakan, nahnu narzukuka wa iyyahum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Di ayat yang lain, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada dua kalimat, nahnu narzukukum dan nahnu narzukuhum. Wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kalian membunuh anak kalian min imlakin, karena miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Jadi Allah yang nanggung rezeki manusia dan anaknya. Ada dua ayat. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Dan yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlak. Ayat yang pertama, janganlah kamu membunuh anak kalian khasyatal imlak, karena takut miskin. Jadi dia belum miskin, tapi takut miskin. Anaknya dibunuh. Lalu Allah mengatakan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka, anak-anakmu. Dan juga ngasih rezeki kepada kalian. Ayat yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kalian membunuh anak kalian karena rasa miskin. Sudah mengalami kemiskinan. Kemudian anaknya dibunuh. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan mereka. Jadi penekanannya beda. Coba kita tampilkan di sini ya. Ya. Biar nanti tidak saya tulis ulang. Wala taqtulu auladakum. Ada dua ayat. Yang satu di surat Al-An'am 151. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak kalian karena miskin. Lalu Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, didahulukan orang tuanya. Wa iyyahum dan anak kalian. Baru kemudian disebutkan anak. Karena miskin ini takut dia nanti anaknya makan jatah rezekinya. Sedangkan di surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Dia belum mengalami miskin tapi takut miskin. Lalu Allah kasih jaminan, nahnu narzukuhum. Disebutkan anaknya dulu. Kami yang memberi rezeki mereka, yaitu anakmu, wa iyyakum dan kalian. Dan kalian di sini siapa? Ya, orang tuanya. Sehingga didahulukan anaknya baru orang tuanya. Untuk kasus takut miskin. Sudah? Sehingga ketika dia takut miskin, dia khawatir nanti kalau anaknya muncul akan mengambil jatah rizkinya. Allah kasih jaminan. Kami yang memberi rizki bagi mereka, anak-anakmu. Maka kekhawatiran tadi, nanti anak saya makan apa dan seterusnya. Yang ngasih rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Selanjutnya.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz. Di tempat saya ada pengajian Ahad pagi, Ustaz, dan setiap menjelang Idul Adha, uang infak dikeluarkan untuk membeli hewan kurban. Dan diatasnamakan anggota pengajian dengan cara dilotre nama-nama itu, Ustaz, sehingga keluar satu nama dari salah satu anggota. Kemudian nama tersebut yang dijadikan nama di untuk kurban, Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya, apakah boleh berkurban dengan cara begitu, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau ini dilakukan sukarela, boleh. Sehingga iuran tadi sifatnya sukarela. Menderma, niatnya dari awal menderma, boleh. Tapi kalau di sini diniatkan biar dapat undian, nanti jadinya judi. Jadi misalnya iuran 20.000 untuk berapa? Misalnya 200 orang. 20.000 kali 200 orang. Berarti berapa itu? 2 juta ya. Kurang lah, 300 orang. 20.000 kali 300 orang, terkumpul 6 juta. Dibelikan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Dari 300 orang diundi cuma dapat 2. Sudah? Dan niatnya biar nanti dapat hadiah. Jadi tujuannya tujuan komersil. Kalau seperti ini, ya sama seperti jalan sehat. Bayar 10.000, nanti diundi hadiah pertama ini. Dan itu judi. Maka kurban dengan uang hasil judi, bagaimana bisa diterima? Tapi kalau sifatnya sukarela, ayo iuran sukarela, minimal 20, maksimal nggak ada batas. Lalu nanti uang yang terkumpul akan digunakan untuk membeli seekor hewan, dibelikan atau diberikan kepada yang terundi. Ya, kalau sifatnya sukarela, boleh. Sehingga undian di sini hanyalah untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Karena semua punya hak yang sama. Loh Pak, kalau sukarela kenapa nggak termasuk judi? Sebab goror yang sifatnya sosial disepakati ulama hukumnya boleh. Tidak jelas tapi sifatnya sosial hukumnya boleh. Karena itu jika sifatnya sukarela tidak ada masalah. Tapi kalau harapannya biar nanti bisa dapat hadiah alias pingin menang, yaitu masuk kategori judi. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya di luar tema Ustaz. Saya mengikuti satu halaqoh untuk thalabul ilmi Ustaz di satu tempat. Tetapi di tempat itu orang-orang membicarakan bahwa orang-orang salaf itu keras. Dan apa namanya, kita tidak boleh menjadikan sebagai pengurus taklim Ustaz. Apakah saya harus stay di tempat itu atau harus cari tempat lain ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Kalau Anda bisa punya peluang untuk memberi pengaruh, ya silakan bertahan. Ya mereka komentar kayak gitu kan karena mungkin kurang paham. Atau mungkin pernah trauma dengan sikap teman-teman yang sudah ngaji. Dan terkadang kita juga minta ya bagi ummahat yang sudah belajar agama, kamu jadi sorotan sekarang. Karena membawa identitas, jilbab besar, pakai cadar, bahkan ya dengan penampilan tertentu yang semua orang tahu. Oh, yang kayak gini berarti dia sudah belajar agama. Ya selanjutnya bersikaplah yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Jangan malah jadi toksik, yang itu akan meracuni kegiatan dakwah sehingga semua akan dipukul rata. Maka yang lain jadi kena dampaknya. Kita misalnya sudah bisa mengambil pelajaran. Sebagian asatidah yang dipancing pertanyaan oleh jamaah, tapi kemudian dia jawab tanpa melihat latar belakang di balik ini masjidnya apa latar belakangnya. Akhirnya setelah dengar jawaban itu, langsung di-cut putus. Besok lagi sudah tidak boleh lagi ada asatidah yang ngaji di sini. Nah, di beberapa tempat kan kayak gitu. Gara-gara kesalahan 1-2 orang. Makanya dakwah memang butuh strategi. Kebenaran disampaikan dengan cara tetap disampaikan, tapi tidak berisiko bagi yang lain. Kalau sekiranya ini terlalu berisiko untuk disampaikan, mungkin akan lebih baik dialihkan. Saya sarankan mungkin bisa tanya kepada Ustadz Fulan, kepada si B, kepada si C. Nanti dia akan nyari, tapi di forum yang lain. Dan tidak harus disampaikan di forum itu. Apalagi di zaman sekarang, yang semua orang bisa dengerin lewat online. Jadi, antara dia nonton sendiri di YouTube, dengan mendengar langsung dalam satu forum, efeknya beda. Saat kumpul misalnya, bahwasanya kelompok ini sudah punya pemahaman tertentu. Dan itu jadi prinsip dalam beragama mereka. Nah, saat itu diusik, kan teman-temannya juga punya pemahaman yang sama. Wah, bisa menggalang kekuatan. Oh, kok kayak gini Ustaz bilang, wah, gak benar. Cut, besok lagi gak boleh. Yang gak boleh bukan cuma satu, semuanya yang dianggap satu kelompok dengan dia. Ya, tanpa dirinci kira-kira yang lain gak termasuk. Nah, itu contohnya. Sehingga kita tidak berharap demikian. Makanya mohon untuk tahan diri dan tidak banyak berkomentar di medsos yang sifatnya nyinyir-nyinyir, nyerang kanan, nyerang kanan, nyerang kiri. Apa sih manfaatnya? Ternyata bukan untuk menguntungkan kegiatan dakwah Ahlussunnah, tapi justru malah melemahkan semangat sebagian orang. Sehingga mereka yang masih awam melihat, mereka aja berantem kayak gini. Masalah keluarga diangkat jadi viral. Ini masalah keluarga. Yang seharusnya itu dipendam, dibungkam, tapi malah diviralkan. Ya. Ibu-ibu ikut-ikutan. Belum lagi nanti masalah apa lagi. Dan tokoh agama ketika punya masalah keluarga lebih sensitif untuk viral. Ustadz Fulan sudah jadi korban. Ustadz Fulan, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz B. Selanjutnya mungkin korban berikutnya adalah Ustadz A dan B. Ya, bisa jadi karena semuanya punya peluang yang sama. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Karena terkadang ketika orang sudah dikenal, salah satu di antara resikonya adalah privasinya jadi terganggu. Sehingga orang pengen mengenal lebih dalam. Ini apa sih urusannya orang? Kok kepo banget? Sampai keluarga yang digali. Kepo dengan keluarga gurunya. Kepo dengan apa yang ada di balik aktivitas gurunya. Ini kepo banget. Saya pengen nyontoh yang dilakukan oleh sang guru. Ya sudahlah, cukup kamu dengerin kajiannya aja. Dan contohlah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana pesan Ibnu Mas'ud. Ya. Ittabi biman qad mat. Ikutilah orang yang sudah mati. Karena mereka lebih selamat. Padahal Ibnu Mas'ud menyampaikan ini. Dan beliau menjadi salah satu sosok salaf. Tapi beliau sampaikan ini di hadapan para tabi'in. Sahabat yang sudah meninggal sebelumnya itu banyak. Dan mereka bisa jadi contoh orang-orang soleh yang mendahului kita. Itu Ibnu Mas'ud yang ngomong. Padahal beliau sendiri juga bisa jadi contoh. Sehingga iktadi biman qad mat, tirulah orang yang sudah mati. Nah, dengan cara demikian, seseorang tidak akan menampakkan hal yang buruk di muka. Ini satu nasihat penting bagi teman-teman yang sudah belajar agama. Anda membawa sebuah identitas, maka tampakkan citra yang baik di tengah umat. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saya pernah umroh di beberapa tahun yang lalu. Kemudian ketika saya sama suami dikasih rizki lebih sama Allah, apakah lebih baik untuk daftar haji di usia yang 55 tahun atau umroh lagi ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Saya sarankan daftar haji. Kalau bisa jangkau yang plus ya, ambil yang plus. Kalau tidak, bisa yang reguler. Tawakal kepada Allah tahun berapa mau berangkat. Kalaupun Anda meninggal dalam posisi belum berhasil berangkat, itu nggak hilang. Akan jatuh ke ahli waris. Sehingga harta yang Anda tinggalkan untuk anak dipakai oleh anak untuk kegiatan haji. Nah, ini kan istimewa. Daripada ketika harta itu Anda tinggalkan dalam bentuk materi yang kita nggak tahu mau dipakai apa sama anak. Tapi ketika Anda tinggalkan dalam bentuk kuota haji, lanjut, diteruskan oleh anak sebagai warisan dari orang tuanya, Ataupun kalau gak punya anak ya saudaranya atau siapapun yang bisa menggantikannya. Gak ada yang sia-sia. Sehingga nanti beliau meninggalkan, orang tua ini meninggalkan warisan berupa kuota haji. Itu warisan yang istimewa. Wallahu'alam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apakah boleh memperbaiki kulit kelopak mata yang turun Ustadz? Karena kadang mengganggu penglihatan. Walaupun cuma sebelah mata saja. Jazakumullah khairan Ustadz.
Kalau cacat boleh ya. Jadi Anda statusnya memperbaiki karena cacat. Dan itu pengobatan. Yang gak boleh adalah operasi wajah, tindakan medis yang mengubah wajah untuk tujuan kecantikan. Tapi kalau karena cacat kemudian diperbaiki, hukumnya boleh. Saya gak tahu gimana tindakan medis untuk kelopak mata seperti yang Anda ceritakan tadi. Kalau misalnya sampai ini harus sampai dijahit Pak, dijahit di dalam, ditarik, ya kayak apa, botox atau apa ya. Atau dia dikasih benang naik narik ke atas, kayak dikasih ya operasi-operasi plastik kan kadang ditarik-tarik. Ya. Sehingga kerut-kerutan ini jadi hilang karena ditarik. Ya, kalau itu untuk tujuan kecantikan tidak boleh. Tapi kalau untuk tujuan karena ada yang cacat lalu dinormalkan, boleh. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, masih pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Suami saya kerja di instansi ribawi selama 20 tahun lebih Ustaz. Beliau mau keluar atau resign ketika saya sudah sukses dalam berbisnis dan ini baru mulai bisnis Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan.
Ya ini mental beliau yang perlu dibenerin ya. Sehingga kalau sudah ada penggantinya, baru mau berubah. Padahal itu bertahan dalam sesuatu yang haram. Ya mungkin Anda bisa ajak suami untuk kajian. Lalu Anda sampaikan pertanyaan ini. Semoga nanti jawaban Ustaz yang didengar oleh suami bisa menguatkan hatinya untuk milih resign tanpa harus mencari pengganti dulu. Karena resign dari lembaga ribawi bukan karena alasan saya harus punya backup sumber penghasilan, tapi karena alasan ini haram harus saya hindari. Dan Allah akan gantikan yang lebih baik jika dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Tapi kalau dia meninggalkan sesuatu karena ada pilihan yang lain, oh ini lebih menghasilkan, ini lebih banyak keuntungan dan seterusnya, ya sama saja, berarti dia meninggalkan dunia beralih ke dunia yang lain, walaupun yang satu haram yang satu lebih halal. Tapi kalau semangatnya ini haram, dilarang, aku tinggalkan. Selanjutnya tawakal Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk beliau. Wallahu taala alam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.